Framsvara öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson.
Hæstvirtur forseti. Ég hreinlega bara veit það ekki hvort það að gera það. Ég sé ekki ástæðu til að vera að framleiða sauðfjöð sem við getum ekki notað og erum að flytja úr landi hérna niðurgreitt. Hvað er ávinningurinn af því? Engin. Ég get ekki séð það sem neitt því til fyrstu þá bara að hérna fækka því. Eins og ég sagði hérna og kemur fram að þá erum við að framlega þrisunum meira heldur við torgum og það er alltaf að minka og það er að segja það rannsóknir að smátt og smátt geti hérna bara hérna dotti niður úr öllu valdi þannig að ennþá meira heldur en nú er. Við erum 5.000 tonn á ári. Og hérna, ég segi það, við verðum endur skoða þetta. Ég sé ekki að þessi nokkur ávinningur því að vera framlega eitthvað sem engin vil geta. Og ekki eru ferðamenn á Íslandi sem koma til landsins að borða þetta mikil list. Þeir bara vilja þetta ekki, þetta kjöld. Því að það er orðið þannig í heiminum að það er allt alið upp á kotni og það er þannig sem fólk vil borða. Það sagði mér það veitingamaður daginn hér út í sveitum sem ég heimsótti að ferðamönnum fyndist bara lambakjötið allt og sterkt. Það verði allt og bráðmikið og það er ekkit vant í að borða svona villibráð eins og við. Það er best að kjöti heimi, grillaða kótilettur. Jesús, mér hvað er gott. En herðu, ég segi það, háttvirtur þingmaður, ef við þurfum að gera það, þá bara gerum við það. Við eigum ekki að halda þessu áfram ef þetta skilar engum ávinningi fyrir land og þjóð. Bara til að halda út einhverjum bændum eða litlum bílum út á landi. Heldur þá að reyna að styrkja nýsköpun og byggja upp eitthvað nýtt í kringu landbúna. Því að möguleikarnir eru ótrúlegir og við þurfum að þora að takast á við breytingar en ekki að vera alltaf skítrætti og nefndir eitthvað breytingar, Evrópusambandi, hvað sem er þá hrökkva allir í eitthvað gýr. En ég er samt sem áður og vil meina og segja það að við höfum hérna sauðkindinni mikið að þakka. Hún sannlega því